Du lytter til P1.
Hej Mikkel Tjelle.
Hej Kasper.
Nu skal vi op i studiet her. Og hvordan, hvad har du lavet i påsken? Har du lavet noget sjovt?
Jeg har været lidt smut op i min kolonihave.
Ja.
Der er
lige
sådan 20 kvadratmeter, så du kan koge noget vand, og du kan ligge på sovesofaen, og
ja.
Så der kan man have gulerod og kål. Og...
Ja, og så er der sådan noget deltoilet og sådan noget.
Ja. Ja, ja, så det er...
Det er meget Christiania-agtigt.
Og så ikke alligevel, ikke? Fordi at, så er der jo vedtægter om, at du skal have ligusterhæk.
Ja.
Og den skal være 175 cm høj, og hvis der ligger affald i din have mere end 2 uger, så kan du blive smidt ud.
Så,
der,
så kan man blive smidt ud?
Ja, ja, ja.
Og er det
der er sådan et nydelighedsregime.
Ja, vildt.
Altså, det er i hvert fald sket, ved jeg. Jeg har hørt, at der er nogen, der... Hvis man ligesom kommer på kant med... Med nydelighedsregime, så kan du ryge ud. Det er jo ikke så christianagtigt.
Nej, det er ikke så christianagtigt, men jeg tror også, der er mange regler derude. De er bare sådan lidt uformelle, måske.
Ja, men det er jo det, der er lidt interessant. Hvornår man lige får lov til hvad?
Skiftende regeringer har gennem årene forsøgt at lukke Christiania, men hver gang politiet gennem voldsomme kampe har lykkes med at rydde Pusher Street, er hashsalget kort efter fortsat, og forbløffende hurtigt har hverdagen indfundet sig. Men nu ser det ud til, at det faktisk vil lykkes. Pusher Street skal lukkes endegyldigt. Christiania får ret til at opkøbe en masse jord meget billigt, og så skal der opføres almene boliger på 15.000 kvadratmeter på området. På en måde er det djævelens måde at lukke stedet på, for ved at normalisere området vil christianitterne snart opdage, at deres boliger er mange millioner kroner værd, og af egen fri vilje sikkert sælge og flytte. Rige vil flytte ind på det attraktive område. Pusher Street vil blive en handelsgade, som alle andre handelsgader, med en Matas, en Bog og Idé og en Rema 1000, og en drøm vil uigenkaldeligt være forbi. Mit navn er Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at tale om Christiania og normalisering af Christiania, og hvad det kommer til at betyde, har jeg inviteret Mikkel Tjelle. Mikkel er seniorforsker på Nationalmuseet, hvor han blandt andet forsker i byudvikling. Han har et PhD i historie, og så er han også min fætter. Hej Mikkel.
Hej Kasper.
Vi er faktisk grandfætre.
Ja.
Men vi kalder hinanden fætre, fordi vi er vokset op i byen begge to. Vi har kendt hinanden, siden vi var børn.
Ja.
Og nu sidder vi her.
Ja.
Men Mikkel, nu vi er jo begge to vokset op i byen, ikke? Og jeg kan huske, da jeg var barn, så var der en masse steder, som var sådan nogle lidt glemte steder i byen, eller sådan nogle lidt... forfaldende sted. Jeg kan huske, jeg legede hos en af mine venner, der boede i Holbergsgade, og i hans gård, der var der en ruin, og jeg tror, den lå der i 10 år. Og vi legede inde i den ruin, og smadrede vinduer og hoppede rundt. Nede på Lang Linje var der nogle ruiner, vi legede i, og altså, det var sådan, det var i byen. Men det er som om, de der steder, de forsvinder, de findes ikke rigtig længere. Har vi fået tæmmet storbyen totalt nu?
Jamen, det er jo virkelig interessant erindring, den der, den tror jeg også, sådan nogle andre hjemmefødninge, som dig og mig, der er vokset op i København, og det kunne for så vidt også godt være Aarhus eller Aalborg, at man husker ligesom byen som et sted, hvor der var sådan nogle ikke-steder, hvor der ikke var nogen interesse, og det var jo sådan nogle fristeder for os, men økonomisk var det jo en ruin, og København var jo en altså, økonomisk ruin der i 70'erne og 80'erne, hvor vi voksede op, ikke? Og det, der er spændende ved historien, synes jeg, er lidt, at det er jo mange ting, der ligesom bliver blandet sammen, fordi at det vi så som en fed by eller en blandet by, hvor som jo, kan man sige, Christiania jo også egentlig var udtryk for, fordi det var jo også et sted, der ligesom var, man kunne indtage, ikke? Og besætte. Det var jo et kæmpe politisk og økonomisk problem, så man prøvede ligesom at vende skuden der, da vi kom hen i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og jeg tror, at det København, vi går rundt i dag, det er et resultat af nogle beslutninger, der blev taget, sådan ret radikale beslutninger, der blev taget der i starten af 90'erne.
Men Mikkel, hvad gør? Altså, fordi den her udvikling, vi har set i København, den har også fundet sted i London og Berlin og alle mulige andre store byer. Hvad betyder det, at denne her nærmest sådan lidt ikoniske modkultur, der har været i en storby, ikke længere kan eksistere? Altså en modkultur, altså et alternativ til det her renskurede, relativt velhavende sted, som storby er blevet. Hvad betyder det for vores opfattelse af byerne?
Jamen, det er jo et super paradoks på den måde, at det, som folk forbinder med storbyen, det er jo netop de her modkulturer og de her sådan grupper, som gør noget andet. Så nogen, som holder punkfester i Stengade, eller som laver bygger deres egne Klondike-huse på byggeren på Nørrebro, eller som og det er det, man forbinder med storbyen, og det der så er det paradoksale er, at man kunne kalde det for markedets dødskys, ikke? Mm. At det tiltrækker nogle mennesker, og det skaber ligesom en mulighed for at omsætte de her boliger, og så bliver det dyrt, og så forsvinder, kan man sige, den kultur, der i første omgang har skabt det, og de processer kan jo til kortere eller længere tid. Og jeg så lige forleden, at nu er Berlins teknoscene blevet udråbt til FN's kulturarv.
Det så jeg faktisk godt, ja.
Altså, og det er jo sådan lidt interessant, fordi
det sker sådan en museificering, eller hvad fanden skal man kalde det?
Ja, præcis.
Du kan også kalde det markedets dødskys. Altså, der sker et eller andet. Vi har set det i Berlin. Greenwich Village er et godt eksempel også i New York. Jeg var i Beijing, hvor jeg boede i sådan et kunstområde, som jeg kan ikke huske, hvad det hed. Det hed et eller andet tal. Jeg var der som i sådan, det var sådan en kulturfremstød, hvor jeg var der sammen med nogle andre kunstnere.
Fabriksnummer eller sådan noget, ikke?
Præcis.
Ja.
Og det var opstået ved, at der var nogle kinesiske kunstnere, der havde lavet en masse værker der. Og så var de så blevet smidt ud, og nu var der en masse dyre gallerier og en masse dyre hoteller. Og så var der stadig lidt af det der kunst tilbage, men nu bag ramme og på en eller anden måde. Og kunstnerne, de var langt væk, muligvis i fængsel, ikke? Eller også er de i gang med at indtage et andet sted med risiko for at blive anholdt, ikke? Altså, hvad er det, der sker? Altså, hvad er det for en måde? Hvad er det for nogle kræfter, der på en eller anden måde hele tiden tenderer mod at ødelægge det her, som man jo oplever som noget vitalt, eller man vil overtage det på en eller anden måde, ikke? Man vil jo ikke på en måde ikke destruere det, man vil gerne overtage det, eller hvad er det, der sker?
Ja, altså jeg tror, ligesom hvis man går lidt op i helikopteren, så er det jo nogle gigantiske kræfter, der er på spil, ikke? Altså, hvis man ser på, nu tjekkede jeg bare lige, altså den globale værdi af alle lande, altså verdens bruttonationalprodukt, det er cirka 1 trillion dollars, men den værdien af real estate, altså boligomsætningen, som jo mest foregår i byerne, den er 4 gange så stor. Mm. Altså, og det er selvfølgelig ikke, man kan ikke helt sammenligne de tal, men det er alligevel interessant at tænke over, at de her sådan økonomiske kræfter, som er på spil, altså er så voldsomme, så de kan ændre en hel by. Og det, jeg tror, det var det, man ligesom man så i København i starten af 90'erne, og man har set i mange store byer, at hvis man ligesom kan bruge de her økonomiske kræfter, så kan man også ligesom gøre nogle store ting i byer. Altså, Københavns Metro er jo en del af hele den sådan plan, der blev lagt der, ikke? At man ville sælge grunde for at finansiere det, og det har jo været også man kan sige, det har jo også været en gavn for borgerne, men har også betydet nogle kæmpe forandringer, som vi blandt andet kan se i kampen om Fælleden, ikke? Mm. Som jo også var et af de her ikke-steder, altså hvor der jo også var folk, der byggede deres egne små skure, og vi har super, super spændende sted på Fælleden er jo Ballonparken, som lidt ligner Christiania på en måde, gamle barakker, men som jo har lavet en ordning, hvor de nu ligesom er en fond, og de lejer sig ind alle sammen.
Men det, der undrer mig, Mikkel, det er, at det her med, at der opstår nogle steder, som er skæve, og som ofte eksisterer på nogle andre betingelser end det normale samfund, det almindelige samfund. Og så er det som om, at man gerne vil, altså samfundet, der sker nogle mekanismer, hvor på en eller anden måde det omgivende samfund føler sig tiltrukket af det, men vil også gerne kvæle det. Altså der er en underlig både tiltrækning og lyst til at dræbe det på samme tid. Altså hvad er det, der foregår? Altså ved du det? Kan du forklare, hvad det er for en underlig dobbelthed, den der?
Jamen det er nemlig, jeg tror det er en dobbelthed, som er altså som på en måde er kendetegnet for den her det her vi kalder for storbyen. Altså og på en måde er det, kan man tror ikke man kan forestille sig byen uden den her spænding mellem det som vi gerne vil af med, som er der hele tiden, fordi nogle af de tidlige sådan økonomer, der begynder at snakke om byen, de kaldte det for kreativ destruktion. Ikke?
Mm-hmm.
Altså byen bliver hele tiden ødelagt og bygget op på ny, og det er ligesom det, som man forbinder med den. Så der er hele tiden sådan en uligevægt. Altså det er ligesom ikke i balance, og det vi ser i dag er jo også meget noget med, at for eksempel i København, gennemsnitsindkomsten stiger, vi bliver sådan, gennemsnitligt bliver vi rigere og rigere, men der er også flere og flere, som bliver betegnet som fattige. Ikke?
Mm.
Og det kan vi jo se, når vi går ind i vores supermarked, kan vi se, der sidder hjemløse foran supermarkederne. Det gjorde der ikke for 10-20 år siden. Og de er jo ligesom et udtryk for den her spænding, den her ulighed, lige så vel som protesterne i 80'erne, protesterne mod nedlæggelsen af byggeren, eller hele konflikten mellem de autonome og politiet op igennem 90'erne og 0'erne i København, var jo også sådan en spænding, som handlede om, hvad kan man sige, retten til at være anderledes på en måde, og hvad var acceptabelt i København. Så der er ligesom de her spændinger, som nogle gange bliver voldsomme, og andre gange ligesom går i sig selv. Så jeg tror, at man skal ligesom se det som noget, der er kendetegnet ved byen, og det er jo også det, som byen, kan man sige, tjener penge på. Men det er også der en af dobbeltheden, der også synes jeg er super interessant, er det der med, at netop den her sådan, du ved, ubalance og spænding, at det er også det, folk kommer for at se, og folk lægger penge for at komme. Og mange store byer er jo i det der kæmpe dilemma, at de er blevet turistificeret så gennemgående, så at folk faktisk ikke kan holde ud at bo der.
Men Mikkel, lad os prøve at gå lidt videre, fordi vi skal jo snakke om Christiania egentlig. Og,
det er rigtigt.
En talsperson for Christiania har formuleret det sådan her, at nu skal de til at genbesætte Pusher Street-området i forbindelse med den aftale, de har lavet med Københavns Kommune. Men tror du egentlig, at København nu er ved at miste sit sidste fristed?
Altså, man kan sige, at Christiania har jo været ekstremt levedygtig. Altså,
ja, man har prøvet at lukke det nærmest, siden det åbnede.
Altså, Christiania er cirka nøjagtigt lige så gammel som os to, ikke? Og hvad hedder det? Og det er jo en af de ting, som er specielt ved Christiania, også hvis man kigger på andre store byer. Der har jo været sådan nogle alternative byer i byen mange steder, men få af dem har været så levedygtige som Christiania. Så det kan man sige, hvordan kan det egentlig være? Og det tror jeg hænger sammen med, at der har jo også næsten gennem hele Christianias levetid været en politik om, at Christiania skulle normaliseres. Altså,
ja, det blev vedtaget i 2004.
Ja.
Der blev der vedtaget en lov om, at området skulle normaliseres, og Christianitterne forsøgte at få det omstødt og ændret loven, men tabte ved alle retsinstanser. Det her, det er en aftale, som har en retslig hjemmel tilbage i 2004, kan man sige.
Ja, det har det nemlig, og det tror jeg tror også, der skete et skift der, hvor det blev mere direkte og mere mere aktivt fra myndighedernes side, men også før da har der ligesom været den her, det har været lidt en torn i øjet på dem, der godt ville have en almindelig by, hvor ting fungerede efter lovens rammer og så videre. Så der har været det her ønske om normalisering, og det er så blevet i løbet af nullerne blevet lavet om til også meget aktiv politik, og der har været retsjæger og så videre og så videre. Samtidig med, at jo også alle på en eller anden måde har kunne se, at Christiania bidrog til byen. Altså, der er jo få, som ligesom har nægtet, at det var et fristed for nogle mennesker, som ville have det svært andre steder. Og også det her med, så kommer der nogle særlige musikere, som kun kommer til København, fordi de vil spille i den grå hal, og nogen kommer, fordi de vil spise på spiseloppen. Og så der er ligesom også sådan en, der er en meget modstridende ting omkring Christiania, at mange kan også godt se, at det spiller en positiv rolle. Altså man kan sige, hvis man skal ligesom på Christianias vegne skal sige, om kunne man være forhåbningsfuld, så tænker jeg, at det har været meget slidstærkt, men det virker også som om, at der jo er nogen, der har været en bestemt generation af christianitter, som også har ligesom formået holde det. Og nu, kan man sige, kommer der det her problem med salg af stoffer og sådan noget, som så ligesom er ud over, hvad både sådan politikere, christianitter og hele den der, det der system kan klare, ikke?
Altså, fordi nu er der jo sket det, som sagt, at Christiania er gået med på et fællesmøde, har besluttet for at gå med på den her normalisering af området. Og det er jo noget nyt. Altså, så er det ikke længere en konfrontation. Nu er det i samarbejde med Christiania, og det er ligesom det, der er det nye på en eller anden måde, ikke? Spørgsmålet er jo så bare, altså, hvor meget kan sådan et sted som Christiania overhovedet ændre sig? Det er jo, uanset hvilket forhold man har til Christiania, så er det en del af København, tror jeg. Og så har det også været en enorm turistmagnet. Altså, jeg tror, at i perioder har der været lige så mange mennesker på Christiania som i Tivoli. Men mit spørgsmål er, hvor meget kan sådan et sted som Christiania egentlig ændre sig? Og så stadig, nu hvor christianitterne går med i den her normaliseringsproces, og så stadig være det her sted for en modkultur?
Det er et godt spørgsmål, som man siger. Og der er jo folk, der har forsket i Christiania også, fra forskellige vinkler. Nogen påpeger det her med, også at Christiania har en kæmpe værdi, som at være sådan en form for, det man kunne kalde for dobbelt kulturarv. Altså, det er både ligesom de her militærbygninger, som så er blevet lavet om af christianitterne, så det har en værdi, som kan bære en vis form for nogle af de her forandringer, som du snakker om. Problemet, tror jeg, eller en af udfordringerne bliver, at det er så attraktivt et sted i København. Så man kan godt se det med en ejendomsmæglers øjne, at det er eksplosivt, hvad der kan komme til at ske, hvis der kommer sådan en normalisering.
Bliver det ikke bare gentrificeret, ligesom Vesterbro er blevet det, og Nørrebro er blevet det, og alle andre af de her gamle arbejderkvarterer i de store europæiske hovedsteder er blevet gentrificeret? Og jo, så ryger det, alle de fattige, alle de skæve eksistenser ryger ud, og så flytter rige mennesker ind, og så synes det er pisse irriterende, at der ligger et morgenværtshus i stuen.
Det er klart en risiko. Altså, jeg synes også, man må også ligesom prøve at se på sådan det større politiske billede i det, ikke? Fordi at der har også været i mange år sådan en politik i København, hvor at det har været problem at finde boliger, som er til at betale. Nu ved jeg godt, at jeg taler lidt rundt om dit spørgsmål, og uden at ville svare på helt det der, hvad skal vi sige, skeptiske scenarie med, at det bliver totalt gentrificeret, fordi det er selvfølgelig en risiko, men man kan også godt se, at der er nogle diskussioner, og der bliver peget på nogle problemer, og jeg tror også, der er mange københavnere, som begynder at være utilfredse, og vi kan se blandt andet det her med fælleden, tror jeg, som et af resultaterne af det.
Mikkel, lad os prøve at gå lidt videre, fordi at man kan sige, at historisk har det jo været sådan, at der bare har været en befolkningstilstrømning til de store byer. Altså, det er foregået under industrialiseringen, det er foregået i altid fra industrialiseringen frem til i dag. Der er de store byer, de er vokset, der er kommet flere folk, og det er blevet dyrere, mere mondænt. Tror du, at vi er nået til et punkt, hvor det nu er blevet så dyrt at bo i byerne, at den tendens, den vil ændre sig?
Altså, jeg synes i hvert fald, det er interessant at se på, hvad det er, den her nye urbanisering gør ved bykulturen. Man kan jo se det der med, at nogle steder ender med at blive flagship stores, kontorbygninger, underholdningskvarterer, som bliver tømt for sådan almindelige boliger i hvert fald. Nogle taler om det her med de her gentrificeringsprocesser, de sker sådan hele tiden i sådan nogle loops, hvor at så flytter det et nyt sted hen, og så er der nogen, der bliver forladt osv. Men det kan godt være, at man faktisk er kommet til sådan et radikalt sted, hvor at den kulturelle udvikling i virkeligheden kommer til at foregå altså andre steder, så at sige. Ikke? Hvis tilstrækkeligt mange af de her ikke-steder eller de her forladte steder har fået det der dødskys, ikke? Som vi også kunne se for eksempel igen med Berlin, med det her Takalas, det her besatte kunstkollektiv i Oranienburgerstrasse, som også holdt længe, men til sidst blev også så meget en turistattraktion, så det ikke var noget tilflugtssted længere for kunstnere og folk, der var i opposition. Altså, når det sker nok gange i en by, så er spørgsmålet også, om der er plads til mere, ikke? Og der kan man sige, vi ser jo også, hvordan nogle kunstnere og intellektuelle osv. begynder at rykke andre steder hen.
Jamen, selv netop i Berlin, der flytter folk til Leipzig, eller kreativ i London flytter til Bristol. Er det, altså, har du bemærket den tendens sådan internationalt?
Altså,
at de kreative flytter ud og etablerer sig andre steder.
Man hører jo om det internationalt, og det er jo også lande, hvor der er sådan, der kan være store miljøer i de mindre byer. Danmark er jo et relativt lille land, og Danmark har en meget speciel måde at fordele sin befolkning på, fordi at København er så oversized, hvis man kan sige det sådan, i forhold til de andre byer. Men det, man kunne forestille sig, der skete i Danmark, var måske, at folk simpelthen...
Altså, det skal jo siges, Aarhus er jo også sindssygt dyr at bo i. Og Odense også. Altså, det skal jo være mindre byer, så skal der være Nyborg. Eller, altså, du ved, det er jo ikke...
Ja, eller simpelthen ude på landet. Altså, på en måde kan man sammenligne det lidt med den krise, der var i 70'erne, hvor folk også flyttede i økokollektiver, eller hvad de nu gjorde. Altså, at man kan godt have en form for kulturel... udvikling eller nogle nye hvad kan man sige, knudepunkter, som ikke nødvendigvis skal være inde i midten af storbyen. Og noget, som også er en diskussion for tiden, og jeg blandt andet også diskuterer med nogle kolleger fra Københavns Universitet, er ligesom, er den her historie om metropolen som centrum for al kulturel udvikling i den moderne verden, er den i virkeligheden ved at blive sådan udtømt, eller kan vi ligesom problematisere den?
Altså, det er jo også forskningen om, som jeg forstår det, at storbyerne er kulturelle centrumer, og samtidig med de også økonomiske centrumer, eller dynamoer for hele regionen, ikke? Og som jeg forstod det, du sagde, du snakkede, altså, at det kulturelle og det økonomiske hænger sammen, har hængt sammen
historisk. Det har ligesom hængt sammen historisk på den måde, at økonomien og den her kreative destruktion og den her hele tiden, hvad kan man sige, økonomiske sådan motor har skabt de her rum for anderledeshed og for kulturelle enklaver og så videre, men at man kan sige med den finansøkonomi og den hvad kan sige mængde af investeringer, som der er, så kan det være, at der simpelthen sker sådan en afkobling nu mellem den kulturelle by og den økonomiske by, så at sige. Ikke?
Mm. Og hvad vil det betyde for den økonomiske by? Hvad vil det betyde for den rømmede storby?
Jamen altså, man kunne godt forestille sig, altså der er nogen, der viser det her med, at bycentre eller nogen bykvarterer simpelthen er økonomiske motorer, som bare skal udveksle værdier med andre bycentre, altså mellem Wall Street i New York og mellem Japans børs, foregår der lige så mange udvekslinger som mellem mange andre nationers værdier, så at sige. Så nogen, altså, man kunne forestille sig ligesom, at et bys funktion bliver ligesom at skabe værdi og skabe underholdning og skabe rum for sådan nogle businessfolk, som arbejder på globalt, ikke, og skal igennem de her centre. Så der, hvor man ligesom slår sig ned og arbejder sammen, måske også har sådan en, skal leve måske lidt mere bæredygtigt, kunne være ligesom i nogle mindre skalaer. Ikke?
Mm. Men lad mig spørge til sidst, hvad kunne København gøre, hvis man, og andre store byer, Aarhus også, Aalborg og Odense og Esbjerg, hvad skal de gøre for at holde fast i de her folk? Altså for ikke at miste de her kreative mennesker? Det lyder så irriterende, kreative mennesker, men de her folk, som ikke har råd til at bo her længere, men som kan tilføre en eller anden form for værdi alligevel.
Men det er jo sjovt, du siger kreative mennesker, fordi at netop... ham, som opfandt begrebet den kreative klasse, Richard Florida, som tilbage i 90'erne eller 0'erne skrev den her bog om den kreative klasse, som, hvor han ligesom hyldede de her, alle de her kreative og deres muligheder i storbyerne. Han har jo nu skrevet en ny bog her for et par år siden, hvor han har ligesom rullet hele den der vision tilbage og ligesom har også er blevet meget bekymret for, hvad det er, der kommer i kølvandet af alle de her kreative mennesker. Så jeg tror også, at hvis vi også ser det som...
Altså han tror på, at det også er blevet afkoblet, fordi han mente, som jeg husker det, så sagde han blandt andet, at de steder i de store byer, hvor der var den højeste koncentration af bøssebarer, der var højst vækst, økonomisk vækst.
Kort sagt.
Ja, det blev han kendt for at sige. Og, men han tror så nu, at kulturen, som du også nævnte, og det økonomiske bliver adskilt nu fra hinanden, og ikke kommer til at leve
Altså han, ja, han begynder ligesom at vurdere, at det her med, altså at grundlaget for, at de her kreative knudepunkter fungerer, det er, at der er en form for egalitet, altså en form for lighed i bysystemet. Altså at de her, når de her grupper af kunstnere, intellektuelle og så videre, bliver en elite, også en økonomisk elite, så falder det her system sammen. Og at byer har brug for, at der er en stor gruppe af mennesker, som også arbejder med at bygge og være politifolk og gøre rent, og som også har mulighed for faktisk at være i byen.
Men, ja. Men prøv, Mikkel, det er som om, at fordi at der er alle mulige politikere, der har sagt alt muligt om det her og gerne vil lave nogle planer for at opføre nogle billigere boliger, og mange politikere taler om præcis det, vi sidder og snakker om nu, at der skal være diversitet i byen og sådan nogle ting der, men det er som om, at der sker det modsatte, og det sker i hele verden, og det er de kræfter, som man er op imod, og som politikerne er op imod, de er for store og stærke. Det er noget andet, det er noget, der er koblet til det finansielle, globale pengesystem, og nogle kræfter, der er enormt vanskelige for lokale politikere at gøre noget ved. Tror du ikke bare, at det er bare tingene kommer til at udvikle sig, kommer til at udspille sig, og der er ikke noget at gøre ved det?
Jo, altså, jeg tænker, at sådan, uden at tage helt katastrofebrillerne på, så kan man sige, at et af problemerne er også, ligesom, at hvad er en by i dag, kan man sige, efter industrialiseringen? Og byer er den størrelse, som København har i dag, for at kunne blive ved med at udvikle sig, som de gør, så er de jo i konkurrence med hinanden. Det vil sige, at København orienterer sig ikke specielt meget mod Aarhus eller Aalborg eller Nyborg for den sags skyld, men mod Amsterdam og Hamborg som konkurrenter om turister, om varer, om investeringer, om at få de bedste, hvad hedder det, businessfolk til at lægge deres kontorer der. Og den udvikling, kan man sige, er jo en global problematik, som netop, som du siger, altså hvad kan en lokal politiker stille op mod et globalt investeringsønske, så at sige. Ikke? Mm. Så jeg tror, det ligesom er noget med både at se byen, som du ved, vi ser den hjemløse foran supermarkedet. Det er helt sådan på mikroniveau, men det er meget direkte forbundet, tror jeg, til altså den måde større byer fungerer i det her globale netværk på. Så jo, altså hvis ikke man forbinder de der to eller flere skalaer, altså niveauer mellem problemerne, så tror jeg, at der er en risiko for, at det bliver ved at gå ned den her vej, og så er der også en stor risiko for, hvordan det kommer til at gå med Christiania, tænker jeg.
Ja, det tror jeg også. Mikkel Telle, tusind tak, fordi at du vil komme i dag og snakke om storbyer og Christiania. Jeg hedder Kasper Høgh Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag tilrettelagt af Tine Møller Sørensen, som sædvanlig. Tak for i dag, og have en fortsat god dag.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.